Já, virðulegur forseti, ég fyrst vil ég segja það að ég vona það að hæstvirtur forsætisráðherra hafi verið hlusta á ræðu háttvirts þingmanns. Ég algjörlega sammála háttvirtum þingmanni það að það mikilvægt að draga úr þessu stórirða yfirlýsingum þegar menn reyna að sátta í kerfinu og ég vænti þess að hæstvirtur forsætisráðherra hafi hlusta á þetta takið og sérstaklega til sín. Ég ætla að beina hér tveimur spurningum til háttvirts þingmanns í þessu stutta andsvari. Í fyrsta lagi, hefur háttvirtur þingmaður einhverjar áhyggjur af því að og hver í raun og veru er ástæðan fyrir því að það séu sérstaklega fjórar tegundir sem eru fyndar sérstaklega, þar að segja þorskur, ýsa, ufsi og stembítur, hver er ástæðan fyrir því að það tekið út með sérreglum og hefur háttvirtur þingmaður ekki áhyggjur af því að það komi mitt illa við litlu og meðalstóru útgerðirnar. Og í öðru lagi, þegar háttvirtur þingmaður segir að hún gerir þær athugasemdir helstar, taldi þar upp að aðganga kvótalausum útgerðum að fiskveiðiauðlindinni, gerir háttvirtur þingmaður eitthvað greinamun á því hvort að þessar kvótalausu útgerðir eru búin að selja fór sér heimildir áður?
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir og hefur til þess